Latviešu tautas teika par vilku. Ierakstīts ideju fóruma studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Velnam reiz uznācis garš laiks. Domājis, gudrojis, darīt šo, darīt to. Nekā duša tāda kā apvītusi. Devies ārā no elles, pastaigāt svaigā gaisā. Klīdis gausi gar kaimiņa dievu pagalmu un ieraudzījis suni. Ak, tu izsputējis, kas dievam par skaistu roku darbu? Pag, velns nodomājis, jāmēģina arī man radīt tādu kukaini. Paņēmis sētas mietu un izdrādzis mugurkaulu. Tad devies uz māla bedri un viens, divi vilks gatavs. Apskatījis no visām pusēm. Neko sacīt, darbiņš glīts, nu ņēmies iepūst dzīvību. Pūtis, nekā. Vienu brīdi gan licies, ka vilks mazliet tā kā pakustinājas asti, bet tad atkal guļot salts un stīvs, kā jau no māliem mīcīts. Neko darīt, gājis pie dievu pēc padoma. Re, kaimiņ, radīju vilku, bet dzīvības trūkst. Esi nu tik žēlīgs un iepūt viņam dvašu nāsīs. Taču arī dievs bijis gudrnieks, tūlīt viss nepūtis. Vispirms, lai pasakot, kāds būšot vilka amats. Ļaundarim viņš nepūtīšot dzīvības dvašu nāsīs. Velns teicis, mans vilks ganīs tava savis. Dievs sacīs, tad var, labam darbam manā sētā laž durvis vaļā. Un vilks uz pēdām dabūjis dzīvību. Velns vēl ieminējies, sak bez algas, taču viņa radījumam nelikšot kalpot. Dievs atteicis, vai nu bez algas, kur darbs tur maizi? Un tūdēļ sarunājas ar saimnieci. Saimniec teikusi, lai tikai nākot ganos, par darbu vilkam ikreiz došot abras sakasni. Tad jau nu gausties nevar, divs piebildis. Labi, velns bijis ar mieru, lai tad tā arī paliek. Tā vilks sācis gana gaitas, pūlējies vaigas viedros, taču saimniec pagadīsies nikna un skopa. Vienu vai divas reizes pamatus gan šim sakasni, ko pamieloties, bet vēlāk nekā. Vilks cieties un nebūdams laisks, gājis pie Dieva sūdzēties. Paklau, debes tēvs, kas tā par blēdīgu būšanu, ka darba pilni nagi, bet ēst nedod? Nevar būt, Dievs brīnījies. Kur darbs? Tur maize. Kas tur par maize? Augu dienu es ganu aitas, kad pārnāku dienvidu, tad vēl skrienu ūdeni nest, lopu zirdīt, malku skaldīt, dārzus ravēt, bērnus auklēt. Bet par ēšanu nedrīkstu neiesmilkstēties. Saimniec tūdaļ gāž ar stību pasāniem un brāc, lai skrienot uz skaidienu praulus rīt. Abras sakasnes man tikai pa sapņiem rādās. Tad Dievs teicis. Ja saimniec netur vārdu un nepilda solījumu, tad neesi arī tumuļķis, nožmiec paitai, un vēders būs pilns. Jā, bet kā es jēlu gaļu ēdīšu? Jēlu gaļu? Kas tev par jēlumu bēdas? Ēzdams apiļā gaļu trīsreiz mutē un saki, te cepts, te vārīts, te cepts, te vārīts, te cepts, te vārīts. Tad kļūs mīksta. Vilks priecīgs. Teicis dievam paldies un skrējis mājās palēgdamies. Otrā dienā saimniec brīnījusies, kuršai gan spēkšņi kļūst tik līksms. Nevairs kunkstot, ne stenot, ne sakas, ne prasot. Pagājusi viena nedēļa, otra, Gans apvēlies gluži appaļš un takot jestri kāds pola. Te uzreiz saimniece atdurusies kā pret karstu. Kurš šeit tik maz aitu? Brīnums gan. Vai ca vilkam? Vilks godīgi atbild. Šis aits apēdis maizes vietā. No saimniecei lāstus lūžas vaļā. Kaut tevi veļu māta rāvusi, tik daudz aitu sadīrājis. Pag, nešķīstais, es tevi mācīšu, pārsprāks rīdams. Dod algu kanolīgts, tad aitas neēdīšu, vilks atteicis. Labi, dabūs savu algu. Nākamajā dienā saimniece nokaitējis krāsnī akmeni gluži sarkanu un saucot vilku. Kon uz vilni sēdmalē nāc saņem savu sakasni. Vilks, ganu puika, pārdzinis aitas no noras, pašlaik gulējis dienvidu. Negribējies zēnam celties, bet ko tu darīsi? Ja saimniece sola dot sakasni, jāiet vien ir. Aizticējis pie lieveņa, ka ausis vien nokustējušas. Plet mutu vaļā, saimniece teikusi. Šai jau sakasnis uz līzes. Vilks pletis arī. Šet tev sātan par aiturījumu, saimniece iesaukusies. un iemetusi kvēlojošo akmeni vilkam rīklē, ka noķūkstējis vien. Vilks iekaucies sāpēs un akmeni izpļāvis, tomēr pūrns apsvilis melns, bet mēle un rīkle apdagusi sarkana. Dusmās vilks aizbēdzis mežā un tādā izskatās kraida vēl šodien. Un kur vien pamana saimniece saites, dīrā nost, bez žēlistības.